Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Тээре жана радио боюнча талаштуу мыйзамдын тагдыры эмне болот? Ал күчүнө киргени менен шарттар азырынча аткарыла элек, документке өзгөртүү киргизүү чакырыктар айтылууда.
Себеби биринчиден бул ишке ашууга мүмкүн болбогон шарттар.
Мыйзамды аткарыш үчүн көзөмөл жүргүзүш керек. Ал көзөмөлгө тиешелүү кымбат баада турган техникалык каражаттар мамлекеттик органдарда жок.
Оппозиция биригүү меморандумуна кол коюу үгүтлүүдө. Армения жана Азербайжан президенттеринин Тоолуу Карабах боюнча сүйлөшүүсү акыркы 15 жылга жакын убакыт аралыгында биринчи ирет декларация кабыл алуу менен аяктады. Орусияда улуттук акча рубльге ишеним азайып жаткандай, дин жана ишеним эркиндиги жөнүндөгү жаңы мыйзам парламентте ушул аптада колго салынат.
Аларга биз мүмкүнчүлүк бердик 17 жыл. 17 жыл иштешти. Эми биз буларга менен мындан ары баягы өз ара бир тартипке чыгарып, мыйзамды кабыл алып, мыйзамдын негизинде иштешибиз керек да.
Таңк азаттыктан алдыдагы 60 метр аралыгында жергиликтүү дел алуу турмуштан биз бүгүн ушул жана башка темаларды чагылдырабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 3-ноябрь. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуу уулу. Адегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Бүгүн коомдук парламенттин отуруму болот. Анда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы, өлкөдөгү саясий, экономикалык жана башкаруу системасындагы кризис, оппозициялык күчтөрдүн биригүүсүнө байланыштуу маселе каралышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Акыйкат үчүн кыймылдан билдиришти. Оппозиция бийликти алуу эмес, өлкөнү саясий экономикалык кризистен чыгарууну көздөйт, деп билдирди Азаттыкка коомдук парламенттин мүчөсү Мирослав Ниязов. Анын айтымында бүгүнкү коомдук парламенттин жыйынында негизинен мамлекетти үй бүлөлүк башкаруу эмес, бийликтин элге кызмат кылуу маселеси каралат.
Оппозиция көпчүлүгү деп коеюн, көпчүлүгү түшүнүп атат. Ушул Кыргызстандын акыбалы жаман болуп атат, күндөн күнгө оорлоп кетип атат. Ушул кризистен чыга турган бир жаңы саясат керек болуп атат, жаңы көз караш керек болуп атат. Ушуга кайдыгер эмес, куюп бушкан адамдар чогулуп талкуулайт да ошол проблемаларды,
деди Мирослав Ниязов. Элдик революциялык комитет шейшембиде кыргыз интеллигенциясы менен жолугушат. Бул тууралуу Бакиевди бийликтен кетирүү революциялык кыймылдын жетекчиси Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабаган атуулдар менен тегерек үстөл жыйынын куруп, Кыргызстандын келечеги, башкаруу системасынын айланасында кеп болот. Маалыматка караганда бул жыйынга коомдук саясий ишмерлер, кыргыз элине кадыры сиңген аксакалдардын катышуусу күтүлүүдө. Декабрь айынын ортосунда массалык нааразылык күчөшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген Кылым Шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын маалыматына караганда, мындай жагдайдын чыгышына өлкөдөгү энергетикалык кризис себеп болушу мүмкүн. Анын айтымында 1-ноябрдан баштап электр жарыгы маал-маал менен өчүрүү токтотулбаса, социалдык жактан каржалган эл нааразылык акциясына чыгышы толук ыктымал. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков Жапониянын 1-даражадагы күн чыгыш ордену менен сыйланат. Аны Жапон императору Акихито 5-ноябрда Токиодо тапшырат. Бул сыйлык Абдыразаков кыргыз жапон байланышына кошкон салымы үчүн татыктуу болгон. Ханзада Агахан 4-5 ноябрда Кыргызстанга келет. Мусулман Исмаилиттердин рухий лидери Агахан 4 учурда Тажикстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп жүрөт. Агахан хорунун каражатына Нарында университет курулууда. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү соңуна чыгууда. Мамлекет башчылыгына талапкерлер демократ Барак Обама менен Джон Маккейн үгүт өнөктүгүн эң акыркы күндөрүн шайлоодо жеңип чыгуу үчүн штаттарда өткөрүп жатат. Маселен, кече Джон Маккейн Пенсильванияда, Обама буга чейин шайлоодо республикачыга добуш берген Огайо штатында эл менен жолугушууларды өткөрдү. Коомдук пикирди жалпы улуттук сурамжылоонун соңку жыйынтыктарына караганда Обама атаандашы Маккейнден 5-9% алдыда бара жатат. АКШдагы президенттик шайлоонун жеңүүчүсү элдин тикелей добушу менен аркылуу эмес, 538 адамдан турган шайлоочулар коллегиясы тарабынан аныкталат. Жеңип чыгуу үчүн кеминде 270 добуш талап кылынат. Ар бир штаттан шайлоочулар коллегиясындагы өкүлдөрдүн саны калктын санына жараша болот. Штатта көп добуш алган талапкер ошол штаттын шайлоочулар коллегиясындагы мүчөлөрдүн баарынын добушуна ээ болот. Пенсильвания, Огайо, Флорида штаттары шайлоочулар коллегиясына 20 кем эмес адам жөнөтөт. Азербайджан жана Армения Тоолу Карабах чатагын жөнгө салуу боюнча аракеттерди күчөтүүнү макулдашты. Бул тууралуу Азер жана Армян президенттери Илхам Алиев менен Серж Сарксянды кече Орус президенти Дмитрий Медведевтин ортомчулук астында өткөн сүйлөшүүлөрүнөн соң кабыл алынган декларацияда айтылат. Бул эки өлкөнүн президенттери Тоолу Карабах боюнча 1994 жылдан бери биринчи ирет кол койгон документ болду. Москвада антиамерикалык митинг өттү. Жыйынды орус жаштардын Кремльчил наши уюмун уюштурган. Кече АКШнын Москвадагы элчилиги алдында чогулгандар Кошмо Штаттардын тышкы саясатына нааразылык билдиришти. Ооганстандын каржы министринин бир тууганы уурдалып кетти. Кабарларга караганда өлкөнүн каржы министри Анвар Ул Хак Аккадинин ишкер иниси Зияул Хак Ахадинин өткөн жума күнү Пакистандын Пешавар шаарынан уурдап кетишкен. Бул тууралуу кече Ооганстандын каржы министрлигинин өкүлү билдирди. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча бүгүн 3-ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 8-13 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 7-12 градус жылуу болот. Жалал Абад, Ош, Баткен аймактарында 9-14 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жогорку кеңеш ушул жылы тагыраак айтканда апрель айында шашылыш кабыл алган телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзам ишке ашкан жери жок. Кырдаалды жумушчу топ даярдаган жаңы мыйзамдын редакциясы жөнгө салат деген үмүт бар. Маселенин чоо жайына Бүбүкан Досалиева токтолот.
Долбоор кезинде көп талаш тартыш жараткан телевидение жана радио уктуруу жөнүндөгү мыйзамды парламент уучуусуз эле жарым саат ичинде кабыл алып, президент ага июнь айында кол койгон. Бирок мыйзамдын талаш жараткан, тактап айтканда, телекомпаниялардын көрсөтүүлөрүнүн 50% мамлекеттик тилде болуп, 60% жеке өзү даярдаган көрсөтүүлөр болсун деген талаптар аткарылган жери жок. Кылымшамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулованын айтымында мындай көрүнүш ал талаптардын ишке ашпашынын турмуштук далели.
Себеби биринчиден бул ишке ашууга мүмкүн болбогон шарттар. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар кээ бир радиолорду, телеберүүлөрдү жок кылуу, жаап коюуга алып барат.
Медиа өкүлү Элим Карпбеков болсо мыйзамда ишке ашыруунун механизмдери жок жана аны көзөмөлдөчү органдар да даяр эмес деп кошумчалайт.
Мыйзамды аткарыш үчүн көзөмөл жүргүзүш керек. Ал көзөмөлгө тиешелүү кымбат баада турган техникалык каражаттар мамлекеттик органдарда жок. Экинчиден 3 айдын ичинде тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек болчу, бирок өзгөртүү толуктоолор кирилек.
Президент мыйзамга талаш жараткан жагдайлар оңдолсун деген эскертүү менен кол койгондуктан ар кайсы тармактын өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлгөн. Ал топ мыйзамдын 5-6 гана беренесин жөн калтырып, 72 барактан турган өзгөртүүлөрдү даярдады. Жумушчу топтун мүчөсү медиа өкүлү Элим Карпбековдун айтымында алардын эң орчундуулары төмөнкүлөр.
Мамлекеттик тил боюнча, өздүк продукция боюнча жана улуттук аудиовизуалдык продукция боюнча 50% чектөөлөрүнө биз каршы болгон жокпуз. Бир гана сураганыбыз ошол экини ишке ашырганга мөөнөт берүүнү сурап жатабыз. Андан тышкары жыштыктарды берүү механизмин иретке келтирип, ачык механизмдерин киргизүү талаптарын коюп атабыз. Өкмөткө тиешелүү органдарга жыштыкты алып коюу же телерадиокомпанияны жабып тыйып салуу укуктарын биз сот органдары менен бөлүшүүсүн талап кылып жатабыз.
Жумушчу топ жагдайды жөнгө салуу үчүн продукциянын 50% мамлекеттик тилде болсун деген талапты ишке ашыруунун мөөнөтүн узартууну сунуштап жатат. Сунуш боюнча телекомпаниялар эмди жылдан 2012 жылга чейин өз продукциясынын көлөмүн 20% көбөйтүп отуруп 50% жеткириши керек. Андан тышкары УТРКнын байкоочу кеңешин түзүүнүн эки тарапты тең ыраазы кылган ыкмасы сунушталууда, дейт топтун мүчөсү Александр Кулинский.
Вносит на рассмотрение депутатов 30 кандидатур.
Биз президент жогорку кеңешке 30 талапкерди сунуштап, парламенттин ичинен 15-ин тандасын. Ал 15 адам УТРКнын башкы директору менен анын орун басарларын дайындасын деп сунуштап жатабыз. Бул жерде президент корко турган эч нерсе болбойт. Анткени ал президенттик администрациянын элегинен өткөн гана 30 адамды сунуш кылат.
Александр Кулинскийдин баамында парламент мындай сунуштарды колдо болсо, телекомпаниялардын биринин артынан бири жоюлуусу жана коомдо нааразылыкты күчөтүшү ажеп эмес. Ал эми укук коргоочу Азиза Абдырасулова жаңы сунуштардын тагдыры парламенттин колунда эмес, жогорку бийликтин чечимине жараша болот. Себеби мурунку мыйзамды деле парламент басым менен кабыл алган дейт.
Депутаттардын парламенттин деңгээли менен байланыштырбайм, жогору жактан ак үйдүн каалоосу менен байланыштырам.
Дейт Азиза Абдырасулова. Бүгүндө Салиева, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат 7:10 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барат. Замира,
рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Таңкы түзөөдөгү маектешилер учурунда ободон кайрадан сиздер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Анда эмесе азаттыктагы алгачкы маектешүүбүздү баштасак, кабарларда айтылгандай, бүгүн коомдук парламент кезектеги отурумун өткөрөт. Анда оппозициялык күчтөр биригүү меморандумуна кол коюшары күтүлүүдө. Буга байланыштуу биз бүгүнкү түз байланыштагы маектешүүбүзгө Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевди чакырдык. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Бүгүн кол коюлушу күтүлүп жаткан биригүү меморандумуна кимдер тарабынан кол коюлушу мүмкүн? Биздеги маалыматтар боюнча конструктивдүү жана радикал оппозиция да силерге кошулмакчы.
Кызматташуу жана биригүү меморандуму биз сунуштап жаткан жаңы саясий өнүгүү концепциясынын негизинде түзүлөт. Меморандум бул биринчи кезекте эл алдында биригүүнүн жана койгон максаттардын бирдигин жарыялап, ал максаттарга жетүү үчүн биз кайсыл гана статуста болбойлук, жумушу жокпу, пенсиядабы, студентпи, мугалимби, бийликтеби же оппозициядабы, биз өз күчүбүздүн баарын мына ушул баалуулуктардын принциптерин турмушка ашырышына жумшайбыз деген бул билдирүү, билдиртме алуу убада болуп эсептелинет. Бул меморандумга кол коюуга биз чоң 4 группа кол кое турган болду. Биринчи группа бул саясий партиялар жана коомдук уюмдар. Экинчиси депутаттар жана мурунку депутаттар. Экинчиси коомдук саясий ишмерлер. Бешинчи группа, төртүнчү группа илимдин, маданияттын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү.
Бул меморандумдун артында эмне турат? Кандайдыр бир саясий акцияларбы?
Жок. Мен жана айткандай, биз жаңы саясий система сунуштап жатабыз. Ал системанын негизги багыты өлкөдө мамлекеттик бийлик бир адамдын колунда, үй бүлөнүн колунда болушуна мүмкүндүк бербей турган система. Мен муну итти кылыш система деп атайт элем. Бул система боюнча эгер шайлоолор бизде адилеттүү болуп өтө турган болсо, биринчи алгачкы бир 5-10 жылда өлкөдө коалициялык өкмөт, биргелешкен бир нече партиядан турган өкмөт башкарат. Мына ошонун өзү бир адамдын, анын айлана чөйрөсүнүн, өлкөнүн келечегин менчиктештирип алууга жол коюу болгон система болот. Буга кол койгон граждандар жана саясий уюмдар мына ошол системаны турмушка ашыруу үчүн биз биргебиз, күч аракетибизди биз мына ушул максаттар үчүн жумшайбыз деп эл алдында өзлөрүнө алган милдеттерине убадасы болот. Мунун баары 2005 жылкы март окуяларында биз эртең эмне кыларыбызды билбей эле келип калыптырбыз, бир бирибизди тегинчисине алмаштырып мына ушинтип таз кепибизди кийип отуруп калыптырбыз деп эл алдынан кайра кайра ошол окуянын демилгечилерге келтирип туруп атпайбы? Мына ошондой болбосо экен, ушул баардык биздин граждандар ушул келечекте эртең күртүгүн эмне кыла турган кадамдарды билсе экен деген максатта биз мына ушул идеяны сунуштап жатабыз.
Жаңы эле ушул 2005 жылкы март окуясын, март мезгилде, ошол мезгилди эстеп кеттиңиз. Айтсаңыз, жакында Эрк партиясы декабрь айынын орто ченинен баштап массалык нааразылык акцияларын баштай тургандыгын жарыялады. Бакиевди бийликтен кетирүү революциялык кыймыл болсо, президент Бакиев кандай жол менен келсе ошондой кетиш керек деп талап кылып жатат. Сиздин пикириңиз кандай? Ошол 2005 жылы март айында сиз Акаевди мыйзамдуу шайлоо жолу менен кетиребиз деп айтып чыккан элеңиз. Бул жолу азыркы президент шайлоо жолу менен кетерине көзүңүз жетеби?
Жаңылышпасам, революциялык комитеттагын мыйзам чегинде кетүүгө мажбур кылабыз деп жатышат. Менин оюмча бар саясий күчтөр ушул мыйзамды бузбаганга аракет кылышат. Ал эми мөөнөтүнөн мурун кетип калышы мүмкүнбү деп айтасыз, кетип калышы толук мүмкүн. Ушул акыркы үч жылда кандай кырдаалдар ушул бир нече жолу болуп келип, анан өзү башка жол менен чечилген кырдаал. Мен ойлойм, ушул мөөнөтүнөн мурда кетип калуу ыктымалдуулугу да бар.
Өмүрбек мырза, сизге чоң рахмат. Биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге саламатта калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен түз оодогу байланышта Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев маектешти. Жарым сааттан кийин кайрадан эфир толкундарынан жолугушканча саламатта туруңуздар.
Рахмат. Түз оодогу маекти Замира Кожобаева алып барды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат болсо Бишкекте 7:15. Бүгүн коомдук парламенттин отуруму болот. Анда оппозиция кызматташуу жана биригүү меморандумуна кол коёору күтүлүүдө. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мындан бир аз мурда таңкы азаттыкка билдиргенине караганда, жогорудагы документке төрт тарап, саясий партиялар жана коомдук уюмдар, мурунку жана азыркы депутаттар, коомдук саясий ишмерлер, ошондой эле илимдин жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кол коёору күтүлүүдө. АКШда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү согуна чыгууда. Азербайжан жана Армения Тоолук Карабак чатагын жөнгө салуу боюнча аракеттерди күчөтүүнү макулдашты. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздө эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Азербайжан жана Армения алдыда кабарларда айтылгандай Тоолук Карабак чатагын жөнгө салуу боюнча аракеттерди күчөтүүнү макулдашты. Бул тууралуу Азери жана Армен президенттери Илхам Алиев менен Серж Саркисяндын кечээ орус президенти Дмитрий Медведевдин ортомчулугу астында өткөн сүйлөшүүлөрүнүн соң кабылданган декларацияда белгиленет. Бул эки өлкөнүн президенттери Тоолук Карабак боюнча 1994-жылдан бери биринчи ирет кол койгон документ болду. Тоолук Карабак калабасында 30 000 адамдын каны төгүлгөнү жана 1 000 000 киши там жайын таштап кеткени айтылып жүрөт. Эки арада алиге чейин ок атышуулар болуп турат. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Азербайжан жана Армениянын лидерлери Тоолук Карабак чатагын тынчтык жолу менен чечүү аракетин уланталы деп макулдашты. Мындай декларацияга президенттер Илхам Алиев жана Серж Саргисян жекшемби күнү Россия президенти Дмитрий Медведевдин Москванын четиндеги резиденциясында өткөн сүйлөшүүдө кол коюшту. Сүйлөшүүгө ортомчулук кылган Медведевдин маалымдашынча, саясий диалог Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму түзгөн Минск тобунун түздөн-түз катышуусу менен уланталат.
Президенты Азербайджана и Армении договорились продолжить работу.
Азербайджан менен Армениянын президенттери жогорку деңгээлдеги байланыштар учурунда Тоолук Карабак чатагын саясий жол менен жөндөө боюнча иштерди уланталы деп макулдашты. Жана тышкы иштер министрлерине Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Минск группасынын тең төрагалары менен бирдикте сүйлөшүү жараянын дагы активдештириле деп тапшырма беришти.
Деп билдирди Медведев. Минск тобуна Россия, АКШ жана Франция тең төрага. Илхам Алиев жана Серж Саркисян кол койгон декларация 1994-жылдан бери Тоолук Карабак чатагын жөндөө боюнча Азербайжан жана Армения ортосундагы биринчи документ. Буга дейин Азербайжан, Армения жана Россиянын президенттери тынчтык планын 4 жыл мурда Казакстандын байтакты Астанада талкуулашкан. Бирок 1988-жылдан бери келаткан араздашууну жөндөө боюнча жасалган дипломаттык аракеттер натыйжасыз бүткөн. Быйыл августта Россия менен Грузия ортосунда болгон согуштан кийин региондогу стабилдүүлүккө, анын ичинде Тоолук Карабак чатагын жөндөөгө өзгөчө көңүл бурула баштады. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дэниел Фрид 17 октябрда Ереванда болгон учурда жыл аягында Тоолук Карабак маселеси боюнча оң жылыштар болушу мүмкүн экенин эскерткен. Москванын кризисти жөндөөгө арачылык кылуусун көпчүлүк байкоочулар Россиянын мунайга бай Каспий региондагы таасирин дагы бекемдөө аракети катары баалашты. Азербайжан жана Армениянын президенттери кол койгон декларация Тоолук Карабак чатагын тынчтык жолу менен жөндөөгө жаңы дем берет деп ишенет расмий Москва.
Мамырбек Азамулу баяндады, таңк азаттыкты угуп жатасыз. Эдарлык темаларды улантабыз. 10 жылдан бери наркын жоготпогон рубль орус өкмөтүнүн сыймыгы болуп келген эле. Бирок мунай баасынын төмөндөшү жана дүйнөлүк каржы базарындагы башаламандык рубльдин алдан тайышына алып келип, мындай жагдай орусиялыктардын азыр тынчын алууда. Темага толугураак Эдил Сапарбек уулу токтолот.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жеке акча каражаттарын рубльда сактаарын сыймыктануу менен белгилеп келет. Премьер Путин болсо деги эле доллар сатып алууну күмөндүү бизнес деп айтып жүрөт. Ал эми өкмөтчүл белгилүү Известия гезити ал түгүл АКШ 50 жана 100 долларлык банкнотун айландыруудан алып салганын жатат деп ишара кылууда. Дүйнөлүк каржы кризиси күчөгөн сайын орусиялыктар рубльду салыштырмалуу туруктуу долларга алмаштырыш үчүн акча алмаштыруучу жайларды каптоодо. Ал эми бийликтин мындай кадамга бардырбоо аракети текке кетип жатат десе болчудай. Бул көрүнүштү Москвадагы Ааламдашуу институтунун жетекчиси Михаил Делягин мындайча сүрөттөйт.
Естественно, это вызывает панику, потому что когда в корабле возникает дырка,
албетте бул дүрбөлөң. Маселен, бүтөлгүс тешиги бар кеме чөгүп баратат дейли. Мындай учурда кемедеги жүргүнчүлөр оболуу сактоочу айга кантип биринчи жетсек деп ойлонушат.
То, в общем-то, пассажирам стоит подумать о том, как быстрее добежать до шлюпки.
Дейт Делягин. Массалык маалымат каражаттарынын билдиргенине ылайык, орусиялыктар акыркы мезгилде 3,5 миллиард долларга барабар рубльди АКШ долларына которушкан. Москвадагы Unistream банкынын өкүлү Юлия Стаповская азаттыкка буларды билдирди.
Люди стали больше покупать валюту в целом.
Эл туруктуу валюталарды сатып ала баштады. Доллар көтөрүлгөндө алар көбүрөөк доллар алышат. Эгер доллар бир нече тыйынга төмөндөсө, анда алар евро сатып ала башташат. Калайык азыр акчасын рубльда сактагандан коркуп жатат.
Люди боятся деньги оставлять в рублях.
Деди Юлия Стаповская. Орусиянын борбордук банкы рубльдан качууну чектөө үчүн аны башка валюталарга алмаштырууга күнүмдүк чек койду. Бул эреже боюнча инвесторлор рубльди алмаштырбай туруп, керектүү өлчөмдөгү доллардык насыя ала алышат. Айрым адистердин айтымында Орусия өкмөтүнүн 200 миллиард доллар өлчөмдөгү жардам бөлүп, финансы секторунда капсалаңды жөнгө салуу аракети тескерисинче кайра рубльдин нарыкынын төмөндөшүнө алып келди. Ааламдашуу институтунун жетекчиси Михаил Делягин мындай дейт.
Российское государство дает банкам рубли.
Орус бийлиги өзүнүн банктык системасын коргоо үчүн бул тармакка рубльдарды куюп жатат. Бул туура кадам. Бирок туура эмес жагы ал акча кайсы багытта колдонулуп жатканы көзөмөлгө алынбай жаткандыгы. Себеп дегенде каржы базарларына чыккан рубльдар кайра эле башка валюталарды сатып алууга жумшалууда. Дейт Москвадагы Ааламдашуу институтунун жетекчиси Михаил Делягин. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Прага.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кошмо Штаттардагы шайлоо тууралуу. Эртең шейшембиде Америка Кошмо Штаттарынын атуулдары өлкөнүн жаңы президенти ким болорун аныктамакчы. Ал эми өткөн аптанын ишембиге караган түнү Америкада белгиленген Халлоуин майрамы учурунда АКШнын президенттигине жана вице президенттигине талапкерлердин бет кептери арбын сатылып жатты. Деги кайсы талапкердин бет кеби көбүрөөк сатылгандыгын улам 4-ноябрдагы шайлоонун натыйжасында ким АКШ президенти болорун, кайсыл тандем утарын алдын ала аныктай аласызбы? Ким билет? Сөз кезеги кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегинде.
Жума күнү майрамдалган Халлоуин майрамы маалында жана ага чейин деле америкалыктар саясатчылардын бет кептерин арбын сатып алып жатышты. Демек сиз Маккейндин же Обаманын беткебин сатып алып, аны кийдиңиз дейли. Анда сиз өзүңүз беткебин тандаган саясатчыны колдоп жатасызбы же ага каршы чыгып жатасызбы? Нью-Йорктогу Сиракуз университетинин профессору, медиа каражаттары боюнча адист Роберт Томсон мындай дейт.
I think generally costumes of political figures are done to get a laugh. I think they're done with a certain sense of mockery.
Менимче, жалпысынан алганда саясатчылардын кебетеси чагылдырылган беткеп сыяктуу кийимдер күлкү келтирүү үчүн гана жасалган. Менимче, аларда шылдыңдын кермек даамы жок эмес. Маселен, эгерде сиз Сара Пейлинди сыпаттап көрсөткөн беткеп жана башка кийимдердин көпчүлүгүн байкасаңыз, алар көбүн эсе республикачылардын улуттук курултайынын рухунда эмес, ар ишемби кечтеги обого түз чыккан сатиралык сыналгы шоусунун рухунда жасалган.
Rather than in the spirit of the Republican National Convention.
Дейт профессор Томпсон. Интернет аркылуу соода-сатык жүргүзчү buycostumes.com деген компания президенттикке талапкерлердин беткептерин де 1980 жылдардан бери ыраатуу сатып келерин. Адатта кайсы кишинин беткеби көбүрөөк сатып алынса, ошол киши АКШ президенти болуп калып жатканын жазып чыкты. 30 октябрьга карата Обаманын беткебин кардарлардын 55% сатып алса, ал эми анын атаандашы Маккейндикин кардарлардын болгону 45% гана тандаган экен. Быйылкы Хэллоуин майрамынын алдында чынында да Алясканын губернатор айымы Пейлиндин беткеби көбүрөөк сатылгандыгы кабардалууда. Эми бул айым өлкөнүн жаңы вице-президенти болуп калар бекен? Эгерде анын тандеми утулса, анын кебетесиндеги куурчактарга эмне болот? Кыргыздардан айырмаланып, америкалыктар дээ илгерки куурчактарынан бери бапестеп сакташат эмеспи? Быйылкы куурчактар да тарыхтын бир үзүмүн эскерүү үчүн америкалыктардын тигил же бул үй-бүлөсүндө сакталып кала берери шексиз.
Оодо Тынчтыкбек чоротегин болду.
Кошмо Штаттары жаңы президентин шайлап жатат. Финансылык кризиске туш болгон дүйнө болсо, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү 5 ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар.
АКШдагы президенттик шайлоо демекчи, анын үгүт өнөктүгү соңуна чыгууда. Ошентип, мамлекет башчылыгынын талапкерлер демократ Барак Обама менен республикачыл Джо Маккейн үгүт өнөктүгүнүн эң акыркы күндөрүн шайлоодо жеңип чыгуу үчүн чечүүчү штаттарды өткөрүп жатат. Маселен, кече Джон Маккейн Пенсильванияда, Обама буга чейинки шайлоодо республикачыга добуш берген Огайо штатында эл менен жолугушууларды уюштурду. Коомдук пикирде жалпыулуктук сурамдоонун соңку жыйынтыктарына караганда Обама атаандашы Маккейнден 5-9% алдыда бара жатат. АКШдагы президенттик шайлоонун жеңүүчүсү элдин тикерей добуш аркылуу эмес 538 адамдан турган шайлоочулар коллегиясы тарабынан аныкталат. Жеңип чыгуу үчүн кеминде 270 добуш талап кылынат. Ар бир штаттын шайлоочулар коллегиясында өкүлдөрүнүн саны калктын санына жараша болот. Штатта көп добуш алган талапкер ошол штаттын шайлоочулар коллегиясындагы мүчөлөрдүн баарынын добушуна ээ болот. Пенсильвания, Огайо, Флорида штаттары шайлоочулар коллегиясына 20 кем эмес адам жөнөтөт. Таң казатыкты угуп жатасыз. Суйдалан Алымкулуулу, эми басма сөзгө баяндама. Батыш кечтеринин күн тартибинде да азыр биринчи кечекте АКШдагы эртеңки шайлоо турууда. Батыштык басылмалардын соңку сандарын кабатчыбыз Аким Өзгөн барактап көрдү.
Америка Кошмо Штаттарында шайлоолор жакындаган сайын суроолор көбөйүүдө, деп баштайт макаласын Үрүйөт гезитинин саясий серепчиси Ферай Тынчайым. Обама же Маккейн, биз үчүн кандай айырмасы бар? Жаңы президенттин Түркия саясаты кандай болот деген суроолорду мисалга тарткан автор ким гана шайланбасын биринчилерден болуп Америка Кошмо Штаттарынын Түркия коомчулугундагы ылдыйлап кеткен кебете кечпирин жакшыртууга тырышаары айкын. Ирак оккупациясы, ПКК жыкчыл тобунун Америка оккупациясы астындагы Ирактын жеринен Түркиянын территориясына чабуул коюусу өңдүү маселелер Америка Кошмо Штаттарынын Түркиядагы кадыр баркына начар таасирин тийгизди. Буш администрациясынын ашынган консерватор, өзү өзүнө корстоо мүчөлөрүнүн менменсинген кылык чуруктары биз Түркияда гана эмес, бүт дүйнөдө Америка Кошмо Штаттарынын беделин кетирди деген пикирин баяндайт. Түркияда чыгуучу Милиет гезитинин ардыйер серепчиси Фикрат Биламырза болсо, Обама Ирактан чыгып кете алабы деген басөз менен жазган макаласында Барак Обама кийинки сурамжылоордун жыйынтыгына жараша саал алдыда кетип туруу, Обаманын мындайча ийгиликтүү натыйжага жетишүүндө Буш администрациясынын Ирактагы ийгиликсиздиктеринин абдан чоң ролу болду. Ага кошумча Обаманын сөз чеберчилиги, өзгөрүштөр тууралуу берген убадалары жана Америка Кошмо Штаттарынын экономикасынын кризиске кептелүүсү да таасир этпей койгон жок. Эгерде Обама Ак Үйгө кирсе, Ирактагы аскерлерди чыгарып кетиши да мүмкүн деген жоромолу билдирет. Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы эң эле начар башкарган президенттердин бири болгон Джордж Волкер Буш өлкөсүн тыптыйпыл кылуу менен гана чектелбестен глобалдык тартипке бүлгүн салды. Кансыз согуштун аяктоосу менен пайда болгон глобалдык тынчтык үмүттөрү өчүп, америкалык аскерлердин Иракта ишке ачырган мыкаачыл зомбулук партилери эс тутумубузга терең тамгалар менен чыйылып калды. Күч колдонуу аркылуу дүйнөнүн кожоюну болгусу келген Америка Кошмо Штаттары Буш администрациясынын туура эмес саясаттарына айынан дүйнөнүн эң жек көрүлгөн өлкөсүнө айланып калды. Шейшемби күнү боло турган шайлоолордон Обаманын жеңип чыгуусу бардык ушул тескери көрүнүштөрдү жоюп, дүйнөнүн бул туюктан чыгуусуна көмөкчү болушу да күтүлөт, деп жазат Милиет гезитинин саясий серепчиси Осман Улагай Мырза. Londonun Sunday Times gezisi Barack Obama'nın Amerika Koşma Ştatları'nın geleceği degen bahsöz menen jaylagan makalasında öyün kara Barack Obama'nın şaylanusu Anglo-Sakson protestan manaydaki Amerika Koşma Ştatları'nın göp etnostuk Amerikan uğuna kotorulganlarının belgisi bolorun bışıktaydı.
Türkiye Cana Batış Kestirine bayandamanı Hakim Özgün sunuş kıldı. Din cana işenim erkinliği cöndögü jaŋı mıyzam parlamente uşulapta da kolgo salınat.
Аларга биз мүмкүнчүлүк бердик 17 жыл иштешти. Эми биз булар менен мындан ары баягы өз ара бир тартипке чыгып, мыйзамды кабыл алып, мыйзам негизинде иштешибиз керек да.
Бул программасынын алдындагы жарым саатында биз талкуулоочу темалардын бири, азыр бул саат 7:30, назарыңызда акыркы кабарлар, алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Бүгүн коомдук парламенттин отуруму болот. Анда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыгы, өлкөдөгү саясий, экономикалык жана башкаруу системасындагы кризис, оппозициялык күчтөрдүн биригүүсүнө байланыштуу маселе каралышы күтүлүүдө. Оппозиция бийликти алуу эмес, өлкөнү саясий экономикалык кризистен чыгарууну көздөйт, деп билдирди Азаттыкка коомдук парламенттин мүчөсү Мирослав Ниязов. Анын айтымында бүгүнкү коомдук парламенттин жыйынында негизинен мамлекетти үй бүлөлүк башкаруу эмес, бийликтин элге кызмат кылуу маселеси каралат. Элдик революциялык комитет чейшембиде кыргыз интеллигенциясы менен жолугушат. Бул тууралуу Бакиевди бийликтен кетирүү революциялык кыймылдын жетекчиси Азимбек Бекназаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөнүн тагдырына кайдыгер карабаган атуулдар менен тегерек үстөл жыйын куруп, Кыргызстандын келечеги башкаруу системасынын айланасында кеп болот. Декабрь айынын ортосунда массалык нааразылык күчөшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген Кылым Шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиз Абдурасулованын маалыматына караганда, мындай жагдайдын чыгышына өлкөдөгү энергетикалык кризис себеп болушу мүмкүн. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков Жапониянын биринчи даражадагы күн чыгыш ордени менен сыйланат. Аны Жапон императору Акихито 5 ноябрда Токиодо тапшырат. Ханзада Агахан 4 5 ноябрда Кыргызстанга келет. Мусулман исмаилдиктердин рухий лидери Агахан 4 учурда Тажикстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп жүрөт. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү соңуна чыгууда. Мамлекет башчылыгына талапкерлер демократ Барак Обама менен республикачыл Джон Маккейни үгүт өнөктүгүн эң акыркы күндөрүн шайлоодо жеңип чыгуу үчүн чечүүчү штаттарда өткөрүп жатат. Азербайжан жана Армения Тоолу Карабах чатагын жөнгө салуу боюнча аракеттерди күчөтүүнү макулдашты. Бул тууралуу Азери жана Армянын президенттери Илхам Алиев менен Серж Саркисяндын кечээ Орус президенти Дмитрий Медведевдин ортомчулук астында өткөн сүйлөшүүлөрүнөн соң кабыл алынган декларацияда айтылат. Минскиде бүгүн Ливия жана Беларусь лидерлеринин сүйлөшүүлөрү өтөргүтүлүүдө. Муаммар Каддафи Беларуска кечээ Орусиядан келди. Бул Ливия лидеринин аталган өлкөлөргө СССРдин ыдырагандан берки алгачкы визити. Ирак өкмөтү Саддам Хусейндин яхтасын сатат. Кезинде Саддам Хусейнге караган жасалгасы кымбат яхта учурда Франциянын Ницца курортунда турат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Таңга сатыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосу боюнча, бүгүн 3 ноябрда Кыргызстанда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүйө облусунда 8-13 градус жылуу, Талас өрөөнүндө 7-12 градус жылуу болот. Жалал Абад, Ош, Баткен аймактарында 9-14 градус жылуу. Ысык Көл жана Нарын облустарында 5-10 градус жылуу болот. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Эми кезек бетме бет талкуусунда анын бул жолку чыгарылышында учурда жогорку кеңеште каралып жаткан диний уюмдар жана ишеним эркиндиги тууралуу мыйзам долбоору жана жалпы эле өлкөдөгү диний кырдаал сөз болду. Талкууну Бишкек студиясынан кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу уюштурду.
Саламатсыздарбы кадырлуу угармандар. Белгилүү болгондой, өткөн жума күнү жогорку кеңеште диний уюмдар жана ишеним эркиндиги тууралуу мыйзам долбоору талкууга алынып, ага эмки жумада добуш бериле турган болду. Бетме бет талкуусунун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул мыйзам долбоорунун жана жалпы эле өлкөдөгү диний кырдаалдын тегерегинде сөз кылсакпы деп турабыз. Биздин студиянын коноктору дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев жана жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Абдырасаков. Анда Каныбек мырза, сөзү сиз баштап берсеңиз, ушул мыйзам долбоорунун кандай өзгөчөлүктөрү бар, деги эле мындай жаңы долбоор киргизүүнүн канчалык зарылдыгы бар эле?
Бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзам 1991-жылы 16-декабрда кабыл алынган экен. Эми ал кезде биздин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн биринчи эле жасалып жаткан кадамдары болчу. Мен абдан таң калтырган ошол ушундай маанилүү мыйзам ошол кезде эч бир ошол элибиздин салтына, тарыхый миссиясына туура келбегендей болуп кабыл алынып, либералдуу түрдө кабыл алынып, биринчилерден болуп кабыл алынып калган экен. Ачык эле айтсак болот, бул эми ошол сырттан келген күчтөрдүн түздөн түз келгүсүнүн натыйжасында кабыл алынган мыйзам болду. Анан дагы бир таң калыштуусу ушул мына 17 жылдан бери бул мыйзамга бир дагы өзгөртүү, түзөтүү замандын талабына туура келгендей бир шайкеш кыла тургандай иштер болгон эмес экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынуу маселеси абдан курч болуп жатты. Себеби дин маселеси өзү абдан Кыргызстанда упурталдуу болуп калды. Мен бир эки цифра эле айтып койгум келип атат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү адамзат ойлоп тапкан баардык диндердин өкүлдөрү биздин Кыргызстанда өздөрүнүн уюмдарын ачышкан. Ага ошол азыркы аракеттеги мыйзам жол берген. Натыйжада биздин Кыргызстанда ошол дин маселеси абдан өтө курчуп, баягындай бир конфессиялардын ортосундагы талаштарыш маселеси эмес, конфессиялардын ичиндеги талаштарыш маселе. Үй бүлөнүн ичинде атасы менен баласынын динге болгон мамилеси, натыйжада үй бүлөнүн бузулушу жана ушул окшогон нерселерге.
Беше мырза, айтсаңыз, ушул азыркы жаңы мыйзам долбоору Кыргызстандагы азыркы диний кырдаалга, азыркы шартка канчалык мындай ылайык, канчалык шайкеш келет, деги эле анда мындай кандай кемчиликтерди байкадыңыз?
Ошол мыйзамды карап атканда ушу 3 сунуш киргизгем. Ошо биринчи сунушум ушу диний уюмдарды ачканда 50 киши чогулуп алып эмес, 200 киши чогулуп алып ачсын деген мен биринчи сунушум болгон. Экинчим болсо ушул диний уюмдарга жана миссионерлер чет өлкөдөн келгендер, ошолорго жана акча каражаттын диний багытта багышталышын, акча каражат берилишин ушун токтотолу дегенде, жанагы мен айткан кыргыздардын көп өтүп аткан жанагы акча берип, машина алып берип, там алып берип, элди алдап аткандыгын токтотушубуз керек да. Үчүнчү сунушум ушу 3 эле баягы традициондуу динди калтырып, калган диндердин баарын Кыргызстандан уруксат бербей коелу дегем да. Анткени себеби биз кичинекей мамлекетпиз, 5 эле миллион элбиз. Азыркы күнү ушинтип ар кайсы динге өтө берсек, кыргызстарды 100 жылдан кийин кызыл китептен издеп калабыз да. Бул диний багыттагы бизден коркунуч. Биз башка мамлекеттей, Кытайдай болуп элибиз 1.5 миллиард көп болсо, анда биз ар кайсы динге уруксат берсек болмок.
Каныбек мырза, сиз мындай сунушка кандай карайсыз?
Абдан олуттуу бүгүнкү күндүн актуалдуу сунуштары деп эсептеймин. Айрыкча ушу биринчи эки сунушу, анан эми үчүнчү сунушун мындай ар кандай себептер менен баягындай кылып дискуссия кылып жатышат. Бирок бул сунуш дагы чынында Кыргызстандын келечеги үчүн өтө маанилүү сунуштардын бири деп эсептейм. Хотя биз өзүбүздүн конституция боюнча баягы адам укугун коргош, дин тутуу эркиндиги деп айтып жатабыз. Бирок дин тутуу эркиндиги эми ошол биздин салтка, элдин салтына, кыргыз элинин тарыхый миссиясына туура келгендей болуш керек да. Мен бир нерсени гана айткым келет. Ошол 17 жылдын ичинде мына иштеп жаткан мыйзамыбыз бир дагы өзгөрүүгө дуушар болгон эмес да. Мыйзам перманенттик түрдө өзгөрүп туруш керек болчу. Эгерде биз ушул ишти 17 жылдын ичинде жасап келген болсок, анда мына бүгүнкүдөй абдан бир курч каралбайт эле да ушул маселе.
Ошол эле учурда бул мыйзам долбоору айрым бир майда диний агымдарга каршы багытталган деген да пикирлер жок эмес коомчулукта. Бул мыйзамга такап мамлекет айрым бир диний уюмдарга тескөөнү күчөтсө, диний абал курчуп кетиши мүмкүн деген да тынчсыздануулар айтылууда. Деги эле диний кырдаалды ушул мыйзам менен жөнгө салуу мүмкүнбү?
Чынында эле мыйзамды катуулоо жолу менен биз диний кырдаалды биз каалагандай оңдой албайбыз. Бирок бүгүнкү күндө ошол кече каралган баягындай бир олуттуу өзгөртүү, түзөтүүлөр сөз керек болчу. Анан кийин эми ошол баягы майда диндер деп айтпадыңыздарбы? Майда диндин дагы дини болот. Мисалы үчүн сатанисттердин өкүлдөрү мына 1.5 жылдан бери абдан катуу аракет кылып атышат. Алардын кандай максаты бар экендиги жалпы коомчулукка мындай кеңири белгилүү болбой жатат да. Мисалы үчүн баягы адамды өлтүрүп коюу же болбосо адамдын өмүрүн ошол өздөрүнүн уюмуна кадимкидей пайдалануу, бул алар үчүн болуп эле турган нерсе катары болуп атат. Ошол окшогон майда диндерге тоскоолдук кылуу бул биздин духовный баягы руханий коопсуздугубуз менен байланыштырышыбыз керек бүгүнкү.
Эмки суроону сизге, Беше мырза, сизге узатсак, ушул мыйзам аркылуу деги эле мыйзамды күчөтүү менен биз өлкөдөгү диний кырдаалды канчалык жөнгө сала алабыз?
Аябай күчөп кеткен диндерди ордуна коюп, кичине тартипке чыгарып жыйынтык чыгарсак болот да. Анткени себеби биз 91-жылы мына кабыл алдыкпы, аларга биз мүмкүнчүлүк бердик 17 жыл. 17 жыл иштешти. Эми биз буларга менен мындан ары баягы өз ара бир тартипке чыгарып мыйзамды кабыл алып мыйзам негизинде иштешибиз керек да. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз бар, улуттук кызыкчылык, Кыргызстандын кызыкчылыгы бар. Улуттун кызыкчылыгы үчүн ушундай мыйзамдарды кабыл алып, жанагы Хизбут-Тахыр деп эле биз айтып ошого көңүлдү буруп коюп атпайбызбы? Андан оор диний уюмдар бар, жанагы сатанисттер, баптисттер, йоговалар, сатанисттердики жылыга жанагы бир күнү бар булардын. Мындай бир майрамы бар булардын. Ошол күнү булар адамды кан чыгарып жер топ бир нерсени кылат да, адамды өлтүрөт да. Муну эч ким билбейт. Бизде Кыргызстанда мунун үстүнөн органдар деле иштебейт болуш керек да, билинбейт эч кимчи. А мен муну Россиянын телевидениясынан көргөм, МВД-нин эмесинде документалдык бир кино бар. Ошолордун өлтүргөнүн, кантип өлтүргөнүн, кандай кылып өлтүргөнүн, ошол бир эле убакта бир нече шаарда киши өлтүрүлгөн. Булардын жанагы накылкасынан табылганда, сатаналардын накылкасында 1 саатта өлгөн да. А бизде мына МВД-нин сводкасы боюнча жанагы бир жылда 300 киши жоголуп кетти, дайынсыз деп атпайбы? Ошо дайынсыз жоголуп кеткен кишилерди может ушу сатанисттер өлтүрүп аткандыр, муну ким билет, туурабы? Мында ойлоп коюшубуз керек. Ушундай бир чоң коркунучту булардын бир жаман жактары бар да. А булардын баягы жаман жагы жок, элге зыяны жок болсо биз деле мындай унчукпайт элек да. Эң жаман жагы биздин жанагы элибизди тескери жака буруп, элибиздин баягы идеологический жактан аябай бузулуп атат. Бул Кыргызстан проходной двор болуп бир полигон болуп калды да бүт дүйнө жүзүндө. Дин боюнча башка жагында алсак бүт багытта да, ошон үчүн биз азыр эми эгемендүү болуп өз агылыбызча мамлекет болгондон кийин биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечибиз керек да, эч кимге көз каранды болбой.
Ханыбек мырза, бизде дагы ошондой айрым бир диний уюмдар тарабынан ошондой кооптуу жагдайлар байкалган учурлар барбы? Беше мырза айткандай
байкалган учурлар бар, аны жашырып эле айтышыбыз керек. Дагы бир топ маселелерди биз азыр генералдык прокуратура аркылуу жогорку сотко даярдап жатабыз. Мисалы үчүн ушул эле мына жахабанын күбөлөр деп, булардын түшүнүгү боюнча мисалы үчүн адамды кан куюп кан алмаштырууга мүмкүн эмес экен. Өткөндө эле биздин агенттикке бир апа ыйлап келди, тим эле ботодой боздойт, неберем өлүм алдында жатат, мына бул республикалык больница деле кан эме атасы менен апасы тиги жахабанын күбөлөрүнө кирип алган экен, балабызга канды алмаштырганга тыюу салып атышат деп врачтардан сурадык. Врачтардан сурасак, врачтар дагы ошону ырастап атышат да, ушундай болуп атат деп. Анан биз айттык, сиздер Гиппократтын антын алгансыздар, сиздер баланын өлүмдөн алып калышыңар керек. Ошол нерселерди анан кийин анан ата энеси анан өзүнө келип атат да. Эми мындай нерселер көп эле болуп атат. Кыргыз бийлиги, жалпы эле биздин коомчулук ошол өзүнүн бир келечегин көздөп иш кыла турган болсок, чынында эле бул маселеге абдан олуттуу карашыбыз керек болуп калды. Ошол идеологияны биз эмне үчүн ошо диндин чыныгы, анын ичинде мисалы үчүн ислам дининин, православие дининин чыныгы баалуулуктары менен байытпайбыз, өзүбүздүн салтка кошуп туруп?
Парламенттеги талкууда бул мыйзам долбоору айрым бир эл аралык уюмдардын, атап айтканда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тескөөсү менен даярдалган, ал биздин өлкөгө ылайык келбейт деген да пикирлер айтылып кетти эле.
ОБСЕнин ушундай бир таасир астында болду деген сөздүн дагы өзүнүн бир мааниси бар. Себеби ОБСЕ кийинки учурларда ар бир статьяга өздөрүнүн баягы ойлорун билдиришкен да, бирок ушу депутаттар өздөрү кече өзүнүн мындай бир олуттуу позициясын билдиришти. Азыр эми кызык ситуация болуп атат. Бир чети мисалы үчүн биздин агенттикте ушул ОБСнын жетегинде жүрөсүңөр деп мындай күнөөкөрлөп атышат. Ал эми кээ бир адамдар тескерисинче силер абдан катуу нормаларды киргизип адам укугун бузуп атасыңар деп. Бул закон чынында эле 17 жыл ичинде өзүн өзү даарылап келген болсо, балким мындай болбойт эле.
Негизинен кичине катура кылбасак болбой баратат да. Мисалы үчүн бир 5 жыл артка карасак, 5 жыл мурда ушул Хизбут-Тахыр Ош областында эле болчу да. Азыр мына Чүйгө жетти, Көлгө жетти, Нарынга жетти тоодогу. Мындай мыйзам кабыл алып койсок, биздин келечегибиз үчүн, Кыргызстандын коопсуздугу үчүн, улут үчүн чоң керек нерсе болот да. Анткени себеби мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, белгилер берип атат. Керек болсо вызып берип атат, мынакей симптомдор болуп атат. Ноокаттагы эле баянкы айткыны кылган ишин карабайсыңарбы? Мына мисалы үчүн Хизбут-Тахыр Кыргызстанда 10-15 жылдан бери иштеп келатат. Эмне үчүн бирөө соттолгон жок мисалы үчүн бул күнгө чейин? Вот бизде мыйзам жок, жумшак. Ошондон улам булар коркпойт. Келечекти ойлошубуз керек биз. Ошон үчүн коркпой өрүкпөй эле катуу эле мыйзам кабыл алып туруп баардыгын тартипке чыгарыш керек да.
Каныбек мырза, эми талкуубузду жыйынтыктар алдында айта кетсеңиз, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, аны иш жүзүнө ашыруу үчүн баштап кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Биринчиден түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойбуз биз. Ошол биздин агенттиктин эң чоң ушундай бир милдети, вазифасы деп ойлойбуз. Биздин эң чоң трагедиябыз ошо жакшы кабыл алынган мыйзам элге жетпей калгандыгында да. Эми күчүнө киргенден кийин ошол законду элге жайылтуу маселесин биринчи орунга коюшубуз керек. Биринчи жолу биз баардык губернаторлор менен иштеп, алардын астында координациялык кеңеш түздүк. Ошол координациялык кеңеште улам-улам каратып турушубуз керек болот деп да, ошол жөнөкөй жарандын укугу, анан кийин динге болгон милдети кандай экендиги боюнча. Анан естественно ошол өзүбүздүн ошол традициялык диндин өкүлдөрүн, лидерлерин активдештирүшүбүз керек болот деп да. Ошол эле ислам, ошол эле православие, протестанттардын лидерлерин, себеби мына жаңы келинген закон ошол элдин өзүнүн мүдөсүнө каршы болгон деле көп нерселери жок. Аны баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мына сырткары бул мыйзамга жардам берген башка мыйзамдар да ошол керектүү нормалар карабыш керек. Ошол эле административдик кодексте, ошол эле кылмыш жаза кодексинде, андан дагы бир закондун проектин даярдап атабыз. Ал ошол дин багытында, дин окутуу боюнча закон.
Рахмат сиздерге. Анда ушуну менен талкуубузду жыйынтыктасак, кадырлуу угармандар, азаттыктын бетме бет талкуусунда бул жолу биз диний уюмдар жана ишеним эркиндиги тууралуу мыйзам долбоорунун тегерегинде кеп кылдык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдырасаков жана дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев катышты. Талкууну мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:45. Бүгүн коомдук парламенттин кезектеги отуруму болот. Анда оппозиция кызматташуу жана биригүү жөнүндөгү меморандумга кол коёру күтүлүүдө. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин бүгүн таңкы азаттыкка билдиргенине караганда, аталган документке 4 топ, атап айтканда саясий партиялар жана коомдук уюмдар, Жогорку Кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары, коомдук саясий ишмерлер, илим жана маданият ишмерлери, ошондой эле маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кол коёру күтүлүүдө. АКШда президент шайлоонун үгүт-өнөктүгү соңуна чыгууда мамлекет башчылыгынын талапкерлери демократ Барак Обама менен республикачыл Джон Маккейн үгүт-өнөктүгүнүн эң акыркы күндөрүн шайлоодо жеңип чыгуу үчүн чечүүчү штаттарда өткөрүп жатат. Азербайжан жана Армения Тоолу Карабак чатагын жөнгө салуу боюнча аракеттерди күчөтүүнү макулдашты. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Асаттык Чекиткежи. Студияда улан Алымкулуулу, азыр болсо кезектүү зоодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Замира Кожобаева алып барууда. Замира,
рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жашылдар партиясынын мүчөсүнүн ишин карайт. Укук коргоочулар болсо тескерисинче 3-октябрь күнү шайлоочулардын укугу бийлик тарабынан тебеленди деп билдиришүүдө. Алардын бири кылмыш аму Бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова азыр биз менен байланышта. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Шайлоочулар менен жолугушуу же башкача айтканда үгүт иштерин жүргүзүү учурунда 3-октябрь күнү кармалган Тилек Сыдыковго карата 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгарууга аракет көрүп жатканыңыздардын себебин айтып кетсеңиз кыскача.
Себеби 1-майда соттук кароодо өзү кайсыл мыйзамды колдонгонун соттор билбей калышты да. Биринчиден бул жерде эч кандай пикет, митингге жатпаган кандидаттар менен шайлоочулардын жолугушуусу болуп аткан. Ал эми кандидаттар менен шайлоочулардын жолугушуусу болгон кезде эч кандай тыюу салуу, тоскоолдук болуш керек эмес эле. Экинчи жактан пикет митингге такап туруп ошол Асан Искак Масалиевич иштеп чыккан мыйзамдын жобосуна такап соттоду. Бирок ошондо дагы туура эмес болуп калды. Себеби жергиликтүү бийлик тарабынан тыюу салынганда бул сотко кайрылып, жергиликтүү бийлик жана соттун чечими менен гана тыюу салыныш керек да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул мыйзамдын 5-беренеси иштебей келеатат жана жергиликтүү бийлик өзү эле милициянын күчү менен тыюу салып коюп атат. Ал эми ошол Исхак Масалиев иштеп чыгарган мыйзамга такалган убакта дагы сот аркылуу гана тыюу салыныш керек. Ошондуктан бул чечим туура эмес деп эсептеп биз шаардык сотко кайрылганбыз. Бүгүн ошол шаардык сотту кароосу уланылат.
Тилек Садыков жарандардын тынч чогулуу эркиндиктери тууралуу жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча жоопко тартылып аткан алгачкы адамдардын бири болуп атпайбы? Демек ошон үчүн дагы бул мыйзам менен кантип иштөөнү мүмкүн азыркы биздин сот тармагынын адамдары мүмкүн чындыгында сиз айткандай билбей же атайылап чийип салып жатышкандыр. Декабрь айынан тартып Кыргызстанда кырдаал курчушу ыктымал деген божомолду сиздер дагы айтып жатасыздар.
ошол кырдаал курчаган мезгилде элдин массалык нааразылыктары күчөгөн убакта ушул мыйзамды колдонуу жагы дагы кандай жагынан колдонушу мүмкүн?
Эми бул мыйзам негизинен жарандардын эркин жыйындарга болгон, пикет митингдерди өткөзүүгө жана өзүнүн оюн эркин билдирүүгө болгон бардык укуктарына толук чектөө салган мыйзам болуп калды. Бүгүнкү күндө ушу жарандардын фундаменталдык укугу болгон эркин жыйындарга болгон укугу бүгүнкү күндө ушу Түркмөнстандан дагы жана Өзбекстандан дагы начар абалда деп эсептейбиз. Себеби Ташкентте 10-15 адам бүгүнкү күндө пикетке чыгууга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми биздин Кыргызстанда болсо мына Максим Кулешов апта сайын өзү жалгыз чыгып жалгыз кармалып атат. Бул дагы ушу көрсөткүч да, Кыргызстанда мүмкүн эмес бүгүн пикет митингге чыгууга мыйзам боюнча.
Демек бийлик буга чейин өкмөт уюмдары жана саясий партиялар, айрым оппозициялык саясий партиялар айтып келгендей, бийлик бул мыйзамды атайын ушул элдин нааразылыгын ооздуктоо максатында кабыл алды. Сиз
бирок мен бул жерде айта кетчү нерсе элдин нааразычылыгын убактылуу басууга мүмкүн да, ал эми өмүр бою мыйзам менен дагы же күч менен дагы басууга мүмкүн эмес. Ошондуктан мен ойлойм, бул мыйзам бүгүнкү күндө бийликке жардам бербейт, тескерисинче бийликке залакасын тийгизген, зыянын тийгизген мыйзам болуп атат да. Ошол жагын ойлосом мен ойлойм, бүгүнкү бийлик бул мыйзамды оңдоп жана жарандарга өзлөрүнүн оюн эркин билдирүүгө болгон укугун кайра кайтарып бериш керек деген пикирдемин.
Кечээ сиздер биздин Азаттык радиосуна билдириңиз эле, декабрь айынан тартып Кыргызстанда энергетикалык кризистен улам кырдаал курчуйт деп. Демек ошол энергетикалык кризистен улам чыгаган кырдаал же болбосо ошо нааразылыгын билдирип чыккан элди мындай жол менен басуу дагы мүмкүн элдин кыжырдануусун андан ары күчөтөөр ыктымал.
Эми күчөтөөр ыктымал, бул бир жагынан, экинчи жагынан бийликтин айтканы менен жасаганы бири бирине шайкеш келбей атпайбы? Мынакей биздин эле мен жашаган эле райондо 1-ноябрдан бери свет өчүрүлбөйт дегенине карабастан, мына 13-14 сааттан бери кайра эле свет өчүрүлүп, мына 1-ноябрды чыдамсыздык менен күткөн элдин нааразычылыгы ушу эки күндө аябай чоңоюп кетти да. Ушундан дагы билинсе болот, качан гана бийлик элди ачык алдай баштаганда элдин нааразычылыгы күчөйт. Ошондуктан өзүнүн элдин өзү эч убакта бийлик алдаш керек.
Азиз айым, сизге чоң рахмат азаттыктын угармандары үчүн маек куруп бергениңизге. Жакшы туруңуз. Урматтуу угармандар, сиздер жогорку кеңеш урматтуу угармандар, сиздер Кылымшама Бөөкмөт уюм жетекчиси Азиза Абдурасулова менен болгон маектешүүнү уктуңуздар. Биз болсо сиздер менен уктуруубуздун экинчи саатында жолугушабыз.
Рахмат түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Таң азаттык угуп жатасыз. Эми өлкө аймагындагы айрым жаңылыктардан, Нарын шаарындагы Алма бакча өлкөмүндө жайгашкан жайкы театр мындан ары дене тарбия жана спорт борбору болуп калды. Нарындан кабарчыбыз Күмөндөр Усуптегин билдирет.
Бул наркы 3,600,000 сомдук жайкы театр эгемендүүлүк келгенден тарта кароосуз калган эле. Талкаланып, тонолуп бара жаткан имаратты дене тарбия жана спорт борборуна айландырып, шаардык спорт бөлүмүнө тартуулаган жогорку кеңештин баштагы депутаты Карганбек Самаков бул иш чаралардын башталышы деп белгиледи.
Бул иш болсо мен ойлоп атам, бул иш чаранын башы болуш керек деп. Бизде абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Буюрса ушу Нарын жергесинде бир 3 жерге чоң спорт мектебин салдырып берейин деп ойлоп атам, пландап атабыз, Кудай буюрса. Бул жерде эч кандай саясат жок, депутаттык мандаты жок да келип алып эле эмне тигини куруп муну куруп атат деген бир кенедей дагы саясат ой жок
деген Карганбек Самаков ушул борбордон олимпиада чемпиону чыкса $100,000 сыйлык берерин шаардана кылды.
Эгерде Кудайым буюрса ушул жерден нарындыктардан кимде кими олимпийский чемпион болсо мен $100,000 сыйлык берем. Рахмат.
Депутаттардын Нарын шаардык кеңешинин төрагасы Ардак Көкөтаев болочок спортсмендерге дагы каалоосун билдирди.
Эң чыраган балдар ушул жаңыдан ушул курулганда ушундан тарбия алган ушул спорт борборунан Самаков Сыдык атындагы спорт борборунан деп чемпиондор чыксын биздин дүйнөдөгү Кыргызстан чемпиондор чыксын.
Бирок кеп оролунда Карганбек Самаков УТРК жетекчилигин сынга ала кетти.
Бул туура эмес, эл жаңылыктын баарын билиш керек. Кайсы жерде эмне болуп атат билиш керек. Баары жакшы деп эле жатып алып алдай бергенде эл өтө демократичтин эл да Кыргызстан
деп Карганбек Самаков Нарын облуктук телерадио компаниясына компьютер тапшырды. Ошентип жаңы спорт борбордун кызыл тасмасы кесилип, окуучулар ал качык ирээт килем үстүндө мелдешишти. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Сүйүмбек Бекмамбетов.
Бул шаардын экинчи эркин күрөш боюнча мектеп болуп калды да, экинчи мектеп.
Дейт Сүйүмбек Бекмамбетов. Күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Оодо таңкы азаттык эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда. Демек бүгүн 3-ноябр быйыркы жылдын 307 күнү, жыл аяктарына 58 күн бар. Жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялар Муратбек Кожобеков эске салат.
Шабдан Баатырдын империялык бийликтен чүй өрөөнүн жер алуу туурасында өтүнүчү жергиликтүү деңгээлде колдонго алынганы менен жогорку инстанцияда ал идея жактырылган эмес. Орус бийлиги Шабдан Баатыр сураган атаке токмок болушуңдагы жерлерди Россиядан көчүрүлө турган дыйкандар үчүн камдалгандыктан анын өтүнүч арызына улам вето коюлуп келген. Шабдан Баатырга жер бөлүп берүүнү жактаган Түркстан генерал губернатордугу бул маселени кайрадан козгоп, 1909 жылдын 3-ноябрында өтүнүч катты империянын жер тейлөө жана жер иштетүү боюнча башкы башкармалыгына жолдогон. Түркстан коммунисттик партиясынын борбордук комитети 1920 жылдын 3-ноябрында өткөн пленумда кошчу биримдигин уюштуруу туурасында чечим кабыл алган. Жаңы уюшулган биримдик дыйкандар менен жарды жалчылардын жергиликтүү жумушчу отрядына жардам берип көмөк көрсөтөт деген ниетте курулган.
Ташкентте уюшулган кыргыздар комиссиясы 1922 жылдын бул күндөрү кыргыз элинин теги жана маданияты туурасында материал топтоого киришкен. Комиссия кыргыз жана казак терминдеринин айырмасы, алардын тарыхына байланышкан материалдарды чогулткан. Бишбек уездинде болсо комиссия мүчөлөрү 1916 жылкы кыргыздардын көтөрүлүшүнө байланышкан эскерүүлөрдү жыйнашкан.
Фрунзе шаардык жумушчу жана кызыл аскер депутаттардын кеңеши 1929 жылдын 3-ноябрында баардык мекемелерге мамлекеттик жерлектердин илинишин милдеттендирген чечим чыгарган. Шаардык кеңештин чечими жеке жана кооперативдик менчиктин түрүнө карабастан аткарылып, мамлекеттик символдор бир ай аралыгында баардык мекемелердин имараттарына илинген. Бул күнү 1903 жылы голланд физиологу Эйтхофен электрокардиографты тапкандыгын жарыялап, 1936 жылы Франклин Рузвельт президенттик шайлоодо жеңип, экинчи мөөнөткө Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик башына келип, 1896 жылы тарыхчы Михаил Кутузов Толстой, 1909 жылы Адидас фирмасынын негизчүлөрүн бири Адольф Даслер жарык дүйнөгө келсе, 1953 жылы төкмө акындардын алпы Калык Акиев жарык дүйнө менен кош айтышкан. Тарых бырактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Таң казатыкты угуп жатасыз. Эми керемет көк рубрикабызга назар салыңыз. Бүгүнкү берүүдөн жаңырган жумада өтүүчү маданий иш-чаралардан кабардар болосуз. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Бүгүн 3-ноябрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда жаш ырчы Айпери Калыкованын алгачкы тушоо кесүү концерти өтөт. Концерттин уюштуруучусу Кубик Калыковдун билдиргенине караганда, кечеге келген көрүүчүлөр Айперинин жаң ырларына күбө болушат. Ошондой эле анын ырларын жазган аранжировщиктердин да чыгармаларын тыңдашат. 5-ноябрда Бишкекте маданият кызматкерлеринин күнүнө карата чоң программада концерт өтөт. Ага улуу, орто жана кичүү муундагы ырчылар катышат. Ошондой эле белгилүү куудулдар сатираларын тартуулашат. Аптанын шаршемби күнү улуттук китепканада улуу акын Осмонкул Бөлөбалаевдин туулган күнүнүн 120 жылдыгы белгиленет. Коомчулуктун катышуусу менен өтчү бул салтанаттын алкагында чоң китеп көргөзмөсү ачылат деп кабарлады улуттук китепкананын маалымат бөлүмүнүн башчысы Ажар Касымбекова.
Китеп көргөзмөгө анын чыгармалары, жазган ырлары, ал жөнүндө жазылган макалалар коюлат, сүрөттөрү коюлат. Көргөзмөгө коомдук жана мамлекеттик кызматкерлер катышат, өзүнүн сүйүүчү угармандары катышат.
7-ноябрда улуттук филармонияда белгилүү төкмө акын Элмирбек Иманалиевдин чыгармачылык кечеси өтөт. Бул туурасында Айтыш коомдук фондунан кабарлашты. Кечеге келген көрөрмандар Элмирбек мырзанын аркыл талантына күбө болушат деп билдирди аталган фонддун маалымат катчысы Азамат Болгонбаев.
Башында поэзиясы окулат, ортосунда оондор ырдалат, анан акындыгы, төкмө акындыгы, баягы улуулардын санат термелери ырдалат. Анан ошол жерлерде биздин Айтыш коомдук фондунун жалпы төкмө акындары 10 ашык 12 киши төкмө акындар ошол жерге катар тизилип алып, ошол жерде сахнанын көркүн ачкан бир номер болот.
Бүгүндөн тарта Манас кинотеатрында Рыспай Исаковдун сценарий боюнча тартылган 13 жашар баланын арманы көркөм тасмасы көрсөтүлүп баштайт. Бул тасма менен катар эле Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Назым Миңдибайыров тарткан Достор аттуу фильм жүрүүдө. Бул көркөм тасмада жетим балдардын турмушу чагылдырылган. Башкача айтканда, балдар үйүндө тарбияланган достордун турмушта көргөн кыйынчылыктары баяндалат.
Анда мен анын көзүнө ушинтип тигилип көп кагармак. Анан ал эмнеге тигилесиң демек да мага. Анда мен 22 жылдан бери өз баласын издеген адамдын жүзү кандай экенин жакшылап көрүп алайын деп.
8-ноябрда улуттук опера жана балет театрында Бавариядан келген музыканттардын концерти өтөт. Мюнх Брас Коннекшн аттуу топтун солисттери түрдүү стилдеги чыгармаларын тартуулашат. Бул кечени Германиянын Кыргызстандагы элчилиги уюштурууда. Корпоратив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Алексей Каминскийдин жеке көргөзмөсү өтүүдө. Анда кыл калем чеберинин живопись жана графика жанрына тартылган 100 ашык эмгеги коюлган. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштойт. Берүүнү даярдап болуп алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Одо таңкы азаттык. Бүгүн коомдук парламенттин кезектеги отуруму өтөт. Анда оппозиция кызматташуу жана биригүү меморандумуна кол коёру күтүлүүдө. АКШда президент шайлоонун үгүт-өнөктүгү соңуна чыгууда мамлекет башына талапкерлер демократ Барак Обама менен республикачыл Джон Маккейн үгүт-өнөктүгүн эң акыркы күндөрүн шайлоодо жеңип чыгуу үчүн чечүүчү штаттарды өткөрүп жатат. Азербайжан жана Армения Тоолу Карабах чатагын жөнгө салуу боюнча аракеттерди күчөтүүнү макулдашты. Минскиде бүгүн Ливия жана Беларусь лидерлеринин сүйлөшүүлөрү өтөрү күтүлүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушуну менен таң казаттан уктурулардын алгачкы саатын аяктадык. Программаны программа студияда мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Таң казаттык менен бирге болуңуз.